casa Tiki-ta esin bahatze gabeiko Da esin da kontrolatu Gerala Horregaitik lau aixetara Askatu nahiko neukereko tenkora piloa Eten barik ikioten nabe zota Apurtu genbiot Egin nahi doa zan gauza guztizeken Erratzeko aukera bat eukin nahi doa Deinerra dauen artie Bidia zabaldu Nigan sinistu
Bueno, te guardiko amabiterritatik aurrera bagoaz poliki-poliki, iragarki itartetxo bat eskaini diegu, eta hementxe gara berriro ere bueltan, gaur lehen aipatu dizuedan gonbidatu berezi batekin. Izan ere, seguran, zerbitzuak hasten doaz, eta horietako bada, ba, Anabel Urkiolak ireki berri duen loratuz fisioterapia zentroa. Eta gurean dugu hementxe Anabel... Gonbidatu, kaixo Anabel, egunon?
Egunon.
Zemuz?
Ongi, ongi, pixkoat urduri, baina bueno, eskertute gonbidapenagatik.
Osondo, bueno, Anabel, duela aste batzuk, irikizenun loratuz fisioterapia zentrue, hemen txe, seguran, pertsonen loratzean datza zure egin beharraz da?
Bai, nire helburutako bat, pertsonan bidelaun izatea da, eta, bueno, hori zer danetzako ez, ba, etortzen den pertsona hori, biziko edozein etapa tandalare, nire aportazio txiki egitea, ez? Bizikalidadea, ba, hobetzea erdigunen jarrite. Ordun bai, esan diteke, ba, pertsonen loratza dela nire inbeharretako bat.
Uhum, eta hortik, ba, zure zentrun izena.
Hoi da, bai.
Osondo. Bueno, kontigu zu pixka bat, kokatze aldea, Anabel Urkiola zein dan?
Ba, bueno, nizten naizen galdera ora, eta aldi beren, ba, pixkoa zaie. Ba, 50 urteko leitzar bat naiz, txikitatik naturen ezitakoa. Nere gurasoak baserritarrak die. Mendia izugarri gustatzen zat, momentu txikitaz gozatzea gustatzen zaion neska bat naiz, eta erabat nere buru ezautzen aina izena, ez? Eta horreatik beti formakuntzan murgildu, baten murgilduta ibiltzen naiz, ez? Nere burua berasteko modu bat da, eta ingurukoa hilauntzekoa, de bai.
Ezinbestekoa dalako ez da gaina Noski. Zure lanbiden formakuntza, etengabeko formakuntza hori?
Hori da, bai, eguneratu egotea oso garrantzitsua dela. Bai.
Eta ikasketaz?
Ikasketaz, ba, lehenbizi fisioterapia ikasketak initun, eta gero arlo neurologikoa asko gustatu zitzien, ikasketak iten nahi nitzenen, orduan bertan espezializatzea
okurritu
zitzen, bai. Eta urteak aurrera joan ala, eta etapa ezberdinak aurrera pasatzen dien einen, eta ingurure beidetuta, gero zorupelbikoan espezializatza erabakin nun, ba gehien bat ingurungatik, eta ez, sortzen dien galderak, eta autoezagutza modu batengatik. Orduan, azkeneko formakuntza indotena zorupelbikoko izan du da. Eta guaintxe bertan, ba, laktantzin ingurune bai formatzen hasi naiz. Orduan, ba, beti nau formatzen, bai.
Bueno, zoru pelbikoa aipatu duzu Anabel,
bai.
Konstientegea, ze garrantzi dauken hori lantzek eta ondo eukitzek?
Ez, bat ez. Da, guaindiken mundu berri bat da, ikasketa berri batzuk die, oso gutxi estudiatu edo ikertutako arlo bat da, eta oso tabue da, oraindik. Baita gure arten hitz egiteko eta oso garrantzitsua iruditzen zait, hola herri txiki batetik engaina holako, ez? Bidea ematea, ez? Arlo berezi bada, baino denari aberasgarri iruditzen zait denantzako aberasgarri izan ditekena, ez? Auto ezagutza aldetik gehien bat,
Zalantzai gabe. Bueno, pixka batean, Anabel, konta iguzu, a ber, zergatik erabaki zenun fisioterapia ikasketak itea?
Ba, esango nuke gurasoan gatik. Nere ama bizi guztia zaintza arloan ibili da. Eta nere atxeke gaztea zela istrupu bat eukizun, eta besoan moztuzun. Orduan, netzako etxen bizitakoagatik ninez gaur egun fisioterapeuta. Bai? Etxen bizitu duotenagatik, bai.
Eta zer da gehiena fisioterapiatik gustatzen zaizuna?
Ba, gustatzen zaitena gehiena da, orientabideo gutxi batzuk eman da, ez, jenden bizikalidadea seitun aldatu ditekela, ez, landu dezakeula bizi eunerokotasuneko ekintzetan edo asko launtzen dula, ez. Eta beste gauze bate bai asko gustatzen zaitena da, belarri prest izatea, ez, jende atorri, ez, da beraien zailtasunek edo arazoa entzun, hasteko da bien, entzun, eta era modu, era pertsonal baten, ez, da azkenen pertsona guztik ezberdinaga, tratamendu guztik ezberdinak die, tratamendue pertsonalizatu inalizatea, ez? Mm-hmm. Eta hori lortzen da, belarri presti izan da, osea, eseri, entzun, eta horren araberako tratamendu sortuz.
Mm-hmm. Eta horretaz gain baita ere, entzunmenakin, entzutearekin lotuta, askotan psikologo lanak itxea ere, tokatuko zaizuek, klara?
Baita, baita, bai, azkenen da, pertsona tratatza, baino, modu global edo
osotasun baten,
hori da, hori da.
Orain arte, zein lanetan jarduntzea?
Ba, hasiera baten hasi nintzen Leitzeko klinika pribatu baten, gero joan nintzen Iruñera esklerosis multiple eta elako asoziazio baten inun lana, arlo neurologikoan, gero hezkuntza nahi nintzen lanen, lau urtez, aur behar berezikoakin, baita neurologia arloan, eta gero kitkat bat inun, ala suertatu zen,
bai.
Eta ba, zorupelbikoan espezializatu nintzen, eta bi klinak pribatutan ibilinez, zorupelbikoan espezializatuta doenak.
Mm-hmm. Bueno, beraz, eskarmentu ebai sektori hontan,
bai.
Eta formakuntza baita ere ez da.
Baita, bai. Mm-hmm.
Eta nolatan animatu zinen hemen, seguran, zentro irikitzea?
Ba, esan dizuten bezala, azkeneko bi urtek netzako aldaketa handikoak izan du die, mm-hmm. bai? Eta, bueno, pentsatu non, ba, momentu ez zela, ba, ez, ni neon momentun, ona zela, edo ongietorreko zitzela, ba, zorupelbikoko formakuntzaia, auto ezagutza modu bat ez zela, osa, nik izugarri kasi dut neretzako formakuntza hortan. Eta, ba, bueno, joan hitzen ikustea, bi klinika pribatutan ibilinez espezializazio hontan, eta izugarri kasi dut, baina izugarri kasi dut ez bakara fisioarloan, arlo ezberdinetan. Orduan, ba, bueno, abenduen aietuzte momentu bat, esan nula, ba, igual guain da garaie, eta guain da garaie, errin bertan, probatzeko are bai, ze, bueno, probatu gabe ez daia kitzen, eta, ba, esan nun, bazatik ez aurrea, bai.
Zeintzuk die, eskaintzen dituzun, zerbitzuk?
Ba, pixkoa denetatik eskaintzen dut, fisioterapia orokorra, hau da, bizkareko mine, txurmioko, txorkatileko, esgintzek, interventzio ondorengo tratamendu, bai? Denak ezagutzen duen fisioterapia orokor hori, gero neurologian ere espezializatu nintzen ez, ba, sistema nervioso periferiko, naiz, zentraleko tratamendu kitxetot, rehabilitazio hau da iktusetan, garun paralisitan, esklerosis multipletan, eta gero, ba, zorupelbikoan, zorupelbikoko, ba, tratamenduk, balorazioak, prebentzioa, lanketa hori, ez? Itzen dut, emakume zein gizonetan.
Bale, zaskotan emakumentzako gehiago enfokatzen dugu hori, ez da?
Hoi da, pentsatzen du bakarra emakumena dela, eta ez, gizonak egin kontinentzi dauzke, eta gizonak beraien arazoak eba dauzkea. Bai, igual, gorde xogo eramaten dela, baino, baita, ez? Eta, bat, azer lantzen dut, ba, bueno, aurduan aldin prestakuntze erditze bideko prestakuntza hori, erditze osteko balorazioak, tratamenduk, inkontinentzik, prolapsoak, hau da, bizteran erorketak, prostatektomiak, hau da, gizonetan, ez, inkontinentzik, ba, pixkoa toi dena, ez? Bai.
Eta guzti hobe gauzatzeko, zein metodo erabiltzen dituzu?
Ba, erabiltzen ditut, TAD metodoa, metodo hipopresiboa eta BOSPE metodoa. TAD metoda da teknika, osea, a la actividad deportiva, osea, transición a la actividad deportiva da die ariketa funtzional batzuk egunerokotasuneko eta kirolen erabiltzen ditzakeunak, baino aktibatzen dula zorupelbikoa, bai. Erabiltzen da Winnerra dela Winner Flowe da resistentzia egiten duen aparatetxo bat da. Orduan da pilates estiloko zabat, teknika bat, baina Winnerran laguntzat, eta oso kontrolatu, bai? Estilo hipopresibatako komponente berdinek erabiltzen ditu TAD metodo haiteko. Gero dauk metodo hipopresiboa dela gehiago posturala, bai? bertan bai lantzen dula zorupelbikoa, baino baita posture, ez? Oso garrantzitsu posture eta bizkarreko mineke bai, ere bai, azkenen posture txar batengatik dira,
orduan. Lotuta dago, ez?
Dena lotuta dago, orduan. Hipopresiba pentsatzen du dela, ez? Erditzeosteko ba klase eta joan barratzala, baino ez da hortako bakarrik. Mm-hmm. Bizkarreko minentzako songetortzen da posture txarra daukuneako, bai. Mm-hmm. Bai. Eta gero bospe metodoa dela estimulazio propioceptibo bat oinena egur batekin egiten da. Mm-hmm. Eta bertan gainen jartzen za eta horrek egiten du tonoa handitza. Orduan zorupelbikoa indartu egiten da, posture askoz hobekioa mantentzen duzu eta desoreka hoik ba hobetu egiten die.
Aha. Oh, zein interesgarria. Bai. Ikastaroak ere antolatzen bazabiltza.
Bai, beste helburutako bat horixe da, ez? Noiz behinka, ba, jenden interesanta beharran arabera, ba, ikastaro ezberdinek planteatza eskintza. Oantxe bertan, ekainako edo, bai, ba, nabil zerbatxetan, ba, ziklizitaten ingurun edo ikastarotxo bat itxeko. Oan diken ez daudena, ez dau itxita, ez dau egunez, dauz, baino bai dau ja itzine, bai martxan hau horren ingurun ikastarotxo bat ba, pare bat ordukoa edo, kanpotik etorritako norbaitek itxeko, oza, nik ez, oza, norbait etortzeko, bai?
Bale. Osondo, bueno, zenbatero komeni da? Fisera joatea, oi, askotan iten deun galdera izaten
galdera,
da, ez da?
Galdera, bai. Ba, ez dizot erantzun, oza, ez da, ez dauk erantzunik. Azkenen da, pertsonan da beharran araberako gauz bat. Ez dauke, ez da oso, ez da protokolizatutako gauz bat, ordune?
Baina alare ez da komeniko guztea, minez egon arte, ez da?
Ez da utzi behar. Baina, igual inbarko ginukena da beste modu bat hartu, ez? Ba, igual mobilidadea manezkeo, ez hain, ba, beste modu bat atratatuzkeo, igual ez tozoain besteko beharrik ez dara joan, ordun? Da pixkoat ikuspegi aldatzea, ez? Mm-hmm. Nola tratatu edo nola bideratu.
Mm-hmm. Bueno, tortako hementxe loratu zentron, yeah. Anabel, zurekin zitartzeko, zein behar da?
Ba, nik eskertuko nuke telefonoz, oza, mugikorra deitzea edo fijora deitzea, edo WhatsAppez bertan idaztea, edo baita e-mail bat, oza, edo zein moduta, ongi. Azkenen, gero ni imaginatu, norbatekin balin man nau, eskertzen dare bai bertara jendea zaltza, ba, kontsultan bat edo itea, baino, errexago iten zait, eta atentzioare bai denari berdin emateko, ba, ba norbatek ba, deitzea, ez? Errexago iten zait. Mm-hmm. Zer bestela, igual, ba, bertan dagoan pertsona horrei moztu iten du, orduan. Bai. Atentzioa plena izateko ere bai, olako gauzek nik uste zain duen barra dela, orduan. Ongi da bertara konsulta zaltzea, baina, bueno, nahiago konuke ba, beste vale. Modu hori, ez? Berari ere bai, emateko atentzio hori, ez?
Hori
da, bai, hori da.
Eta telefono zenbakia, zein da?
Telefono mugikorra da, 7-7-4-5-9-2-2. loratuzfisioterapia@gmail.com.
Baie, aste batzuk iriki zenula, orain arte, ze balorazio egiten duzu?
Ba, ona, pixkenak hasi ga, eta bakizu, azkenen herritako martxa hori ez hartzea, baina oso pozik nau. Azkenen eretzako erronka bat izan du da, pertsonala eta profesionala, ze beldurra asko utzi behar izan ditut eta lantzen nahi naiz, ez? Eta bai, ilusioz, beldurra askokin, baina bueno, pixkenaka.
Bai, ez. Ba, Anabel, du amaiera gaurkoz, tartetxo honi.
Bai.
Eta, bueno, ba, eskerrak eman, eta animatu, herritarrak eta inguruko herritakok, ez da, ba, gerturatzea eta ezagutzea behintzat.
Oso ongi eskerrik asko zuri.
Bai. Esan nabako egran hermano, tu no tienes por qué morir, tu no tienes por qué asentir. Inoiz ez gaitzatela kolore, bakarez margotu, bakarrez untxitu.
Belarrira zon bai dizut, aspertuan ma historia bat. Entzuteko gura umetxik esalatzeko belarrira zan nahi dezot mutil bat maite dudala larruarek jotzen didala morir, tú no tienes por qué sentir. Inoiz ez gaitzatela kolore, bakarrez margotu, bakarrez suntzitu. Belarrirasun nahi dizut, gure korputz biluziak, beti ederrak izango dira. Belarrirasun zaidazu, sentitzen dudak korapio hau, askatzen lagunduko aldidazu. Zaitez begiratzen duzun izpiluan begietan ikusteko nortzaren jarri zaitez begiratzen duzun izpiluan begietan ikusteko zer garen. Morir, tú no tienes por qué hacer.